یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی کر نیویارکس من سرکرد امریکی ٹیک کمپنین ہندین سی ای او ہن ہزی گول میز میٹنگ من شرکت تو دتھ تم پہ زور زم بنو مختلف شعبن من پان و اشتراک مزید مستحکم وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج شام چیر اقوام متحدہ چی جنرل اسمبلی من مستقبلس متعلق اقوام متحدہ سربراہ کانفرنس خطاب جموں کشمیر من وز اسمبلی چناون ہندس دمس مرحلس من چناؤ مہم آج ان انورا کمارا دسا نائکے چھ سری لنکا کس نئمس صدر سند حیثیت حلف تلنا آمت تو بی سی سی آئی چھ بنگلہ دیشس خلاف دمہ ٹیسٹ باپت بھارتی ٹیم کا اعلان کورمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ان کر آج صبحس نیویارکس من امریکہ چن سرکرد ٹیک کمپنین ہندین چیف ایگزیکٹو افسرن سیت گول میز میٹنگ وزیر اعظم وون زی اکوہمی صدی من ٹیکنیکس اخ اہم کردار تو ٹیکنیک چھ پریت کن شعبس من برونہ برونہ نریندر مودی وون زور دت زی ٹیکنیک تو جمہوریت درمیان توازن چھ وقت تقاضہ تمو وون یت زی جمہوری قدرن تو ٹیکنیک مل چھ انسان بجائی ہن ضمانت وزیر اعظم وون زی جمہوریت ورائی چھ ٹیکنیک سیت بحران پید سپدان نریندر مودی وون زی بھارت چھ اخ تیوت ملک یت بڑس تعداد من باصلاحیت لوک جمہوریت تو مارکیٹ تہ چھ یہ اخ منفرد کت تمو کر مختلف شعبن اندر پان ون اتواسس وت بل دن باپت اقدام پہ تت تمو وون زی سی ای ہو یس اعتماد بھارتس نسبت بو تم سم خوشی سپز مز وزیر اعظم وون سی ای ہون زم بن پن خیال تاز ام سو پالسی تیار کرنس مز مدد ملان نریندر مودی بیر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسس پہ گول میز کانفرنس ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج شام چیر اقوام متحدہ چی جنرل اسمبلی من مستقبل چی سربراہ کانفرنس خطاب امی کانفرنس ہند موضوع چھ اکہ بہتر پگہ باپت کشیر ملکی طریقہ کار کانفرنس ہندس موقع پہ کرن وزیر اعظم کہیان عالمی رہنمان سی دو طرف ملاقات تو کرن پان ون مفاد کن معاملن پہ خیال باوت بھارتی تارکینی وطنن راشٹر دوت قرار دیوان چھ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زم لوک چھ ہمیشہ ملک ساروی کھوت مضبوط برانڈ ایمبیسڈر رودمت تمو ون یہ کت روتلی نیویارک کس لانگ آئیلینڈس مز نساو کالجیمس اندر بھارتی برادری ہنز اکس تقریبی خطاب کرنس دوران بھارت امریکہ تعلقات مز بھارتی برادری ہند رولک تعریف کران وون نریندر مودی دنیا باپت چھ اے آئی یک مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوز تہند مانن چھ زی اے آئی چھ امریکہ بھارت جذبچ عکاسی تہ کران تمو وون زی ہندوستان تارکینی وطنو چھ امریکہ ہندوستان سیت ہندوستان امریکہ سیت جوڑمت تہ تہنزی ہنر مندی تہ مہارت چھن کن کان مثالی میلان وزیر اعظم کور پنہ گری تہنز میزبانی کرن باپت امریکہ کے صدر جو بائیڈن سن شکریہ تو ونک زی یہ چھ اک ترجیح کرور بھارتی لوکن باپت اعزاز کت نریندر مودی کور اعلان زی امریکہ سے اندر ان بوسٹن تو لاس اینجلس مز نئی ہندوستان قونصل خانہ کھولن یہ توسیع چھ امریکہ مز ہندوستان تارکینی وطنن سیت تعلقات مضبوط بناونے کس بھارت کس عزمس پھیر دیوان وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن دو طرف کت بات دوران سیمی کنڈکٹر تیار کرنک اخ نو پلانٹ قائم کرنے کے فیصلک تعریف کرمت خارجہ وزارت وونمت زی نو سیمی کنڈکٹر بناونک پلانٹ روزی سیمسنگ کمیونیکیشن تو قومی سلامتی باپت پاور الیکٹرانکس پہ مرکوز یہ کر اخ تی نیکسٹ جنریشن ٹیلی کمیونیکیشنز تو گرین انرجی ایپلیکیشن پہ تام اخ سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ یت عام پاٹ فیب تہ ونان چھ سیمی کنڈکٹر آلات بناونک اخ کارخانہ آسان یہ فیب یہ انفرا ریڈ گیلیم نائٹریٹ تو سلیکون کاربائڈ سیمی کنڈکٹر بناون باپت استعمال کرنے وزیر اعظم نریندر مودین کر کویت کس ولی عہد شیخ سبا خالد الحماد السبا ست از سلی نیو یارکس مز دو طرف قد بات تمو کر اکتوئی نیپال کس پنس ہم منصب کے پی شرما اولی ست کت بات یا دوران تمو دشوین لیڈرن ست پانو ان دلچسپی ہندن معاملن پر قد بات کر وزیر اعظم کر بزنس لیڈرن ست راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوران ٹیکنالوجی اخ اکس ست بغرانس متعلق تکات بھارتن چھ امریکہ کے شہر ڈیلاویرس مز منعقد کارڈ لیڈر سمٹس مز عالمی امن ترقی تو خوشحالی باپت پنس نظریہس وضاحت کرمز سربراہ اجلاس خطاب کران دیت وزیر اعظم نریندر مودین آزاد خل جامع تو خوشحال ہند بحر الکاہل باپت کارڈ کس عزمس پھر تمو دیت یت کتھ پیٹھ زور زی یہ گروپ چھ صحت ٹیکنالوجی تو موسمیتی تبدیلی اندر اقدام وطبو دیت قائدن پیٹھ مبنی بین الاقوامی نظم امن تو استحکام حمایت کران دوران ون وزیر اعظم سند دور کس بارس میں زانکاری دیوان خارجہ سیکرٹری وکرم مسترین زی بھارت کری وری زساس پنچس مز کارڈ رہنمان ہز میٹنگ صدارت وزیر اعظم نریندر مودی رود پن دور کے گوڈن کے دوہ ڈیلاویرس مز بہلی پائی دو طرف ملاقات تو کارڈ رہنمان ہز کانفرنس مز سٹھا مصروف تمو کور اکتوئی کال چیر جدید ترین ٹیکنالوجی ہند شعبس مند اتواس وطبو دن باپت بجن کمپنین ہند سی ای او ہن ست ملاقات تمو کور بھارتی وقت مطابق نصب رچ بھارتی برادری تہ خطاب جموں کشمیرس مز وز اسمبلی چناو ہند دویم مرحل باپت چناؤ مہم آج شامس اند ات مرحلس تحت ین شن ضلع مز پھلت شتوہن اسمبلی حلقن مز یم رتن پنچہم تاریخ ووٹ تراؤن یمن شن ضلع مز ووٹ تراؤن ین تمن مز جم خطک ریاسی راجوری تو پرونس تو کشیر ہند سری نگر گاندربل تو بڈگوم ضلع شامل جموں کشمیرس مز اسمبلی چناؤ ترین مرحلن مز کرنا ووٹن ہز گرند یہ اٹھم اکتوبر کرنے اج دوران چھ چناؤن ہند تریم مرحل باپت چناؤ مہم تیز سپزمس تریمس مرحلس تحت ین ووٹ اول اکتوبر تراؤن یم خبر چھو تھی آکاشوانی پر بوزان آل انڈیا کانگریس کمیٹی ہند سابق صدر تو لوک سبائی مز اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کور آج جموں کشمیرس مز پرونس تو سری نگر چناؤ ریلی خطاب تہذ گوڈنچ ریلی سپز سرحدی ضلع پرونس کے سرنکوٹ علاقس مز ریلی خطاب کران منگ راہل گاندھی انڈیا الائنس کس ومیدوار شاہنواز چودھری باپت لکن ووٹ پتہ کور تمو سری نگر کس وسطی شالٹنگ بٹمالون اسمبلی حلقس اندر بیس اکس چناؤ ریلی خطاب یت دوران تمو پردیش کانگریس کے صدر تو این سی کانگریس اتحاد کس مشترکہ امیدوار طارق حمید کرہس باپت ووٹرن ووٹ منگ بی جے پی کٹ کڑان ون تمو وزیر اعظم نریندر مودی اکہ طرف من کی بات پروگرامس مز بج بج کت کران تو بی طرف تمن من کا کام کرن مشتی گھان نیشنل کانفرنس صدر تو سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ تر ریلی خطاب اعلی چناؤ افسر راجیو کمار سندس قیادت مز ووت الیکشن کمیشن آف این ڈی یو اخ ٹیم از رانچی یت جھارکھنڈس مز ین والن اسمبلی چناؤن باپت تیاری سام ہین یہ ٹیم چناؤ کمشنرن گیانیش کمار تو سخبیر سنگھ سندھوس پٹ مشتمل ٹیم کری رانچی مز مختلف سیاسی جماعتن ہند نمائندن ست میٹنگ چناؤ کمیشن ٹیم کری بی جے پی کانگریس سی پی آئی ایم تو ترین علاقائی پارٹین جے اے ایم آر جے ڈی تو اے جے ایس یو سان شن قومی پارٹین ہند نمائندن ست ملاقات مختلف سیاسی جماعتن ست میٹنگ پت کری چناؤ کمیشن ٹیم قانون نافذ کرن واجن ایجنسین ہند عہدیدار ست میٹنگ پت کری ٹیم چناؤ کمیشن چن تیاری سام ہین باپت اعلی چناؤ افسر ریاستی پولیس نوڈل افسر تو سینٹرل فورسز کس کوآڈینیٹر ست میٹنگ پگہ ہی چناؤ کمیشن کی ٹیم سارنی ژوہن ضلع ہند ضلع چناؤ افسرن تو پولیس سینئر سپر انٹنڈنٹن چیف سیکرٹری تو ڈی جی پی ست میٹنگ دوران چناؤ تیاری سام جھارکھنڈس مز سپدن اسمبلی چناؤ یم وری کس آخرس پہ صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل گئے آج آسٹریلیا کس دورس پہ روانہ یت تم بھارت آسٹریلیا مشترکہ وزارتی کمیشن چہ کنوہمی میٹنگ مز شرکت کرن تم کرن بدوار دوہ آسٹریلیا کس تجارت تو سیاحت کس وزیر ڈان فیرلس ست مشترکہ میٹنگ ہن صدارت ات موقع پہ کرن دوشوئی ملک پانوین اقتصادی رابطہ نوس تھزرس واتن کن طور طریقن پہ خیال باوت بھارتی نیوی چھ ازکی پہ गवा के बहरी जंगी कॉलेजस मज गवा के समंदर इस मुतल्लिक पांचवी सिंपोजियम मेजबानी करान। बचा वजारत वोनमु जे गवा मेरीटाइम सिक्योरिटी सिंपोजियम मकसद चु भारत बहर हिंद खत किन अहम मुल्कन दरमियान शराकत दारी मुतलिक सोचस अथवासस तो पानवन मफाहमतस वत बो दिन दोन दोन हिंदिस अत सिंपोजियमस मज बहर हिंद किस बठिस पेठ आबाद बहन मुल्कन हिंद समंदरी फौजिक नुमाइंद हिस्से निवान। इमन मुल्कन मज बंगलादेश कोमरोस इंडोनेशिया मदागास्कर मलेशिया मालदीप मॉरिशस म्यांमार सेशेल्स सिंगापुर श्रीलंका तो थाईलैंड शामिल कीनिया तो तंजानिया एक मुशाहिद करन अत सिंपोजियमस में शिरकत। इम खबर चु तो आकाशवाणी पर बोजान। सेहत के मरकजी वजीर जे पी नड्डान वोनमुत जे मुल्कस में चु सेहत बुनियादी ढांचे कतकोर ब्रो पकनावना आमुत। अके सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन नड्डान जे हेल्थ फॉर ऑल किस अजमस सत हम आहंग अक कदम तुलान कर सरकारन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू युत माली रंग परेशान रोजन का अखा तो इलाज निश त रोजन महरूम। इस दुनिया सारे खोत बड़ मुकम्मल फाइनेंसड हेल्थ स्कीम। जे पी नड्डान वोन मजीद जे अकिस बेस कदमस तहत सरकारन मुल्कस में जन औषधि केन्द्र खोलमित यत लुकन मयेरी दवा आसानी सान तो स्रग मल मिलान। श्रीलंका मज आई आज नेशनल पीपल्स पावरिक लीडर अनुरा कुमारा दिशा नायके सदारती सेक्रेटरियटस मज मुल्क किस नईमिस सदर सिन हैसियत हल्क तुलना। पांचवंजा वहर दिशा नायके गई अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमदासास खिलाफ सख्त मुकाबले पत सदर सिंद ओहद बापत चुनावन मज कामयाब। वोट गंजरावन के दोयमी दौर पत आए तिम कामयाब करार दिन तिम संभालन रानिल विक्रम सिंघे सिंह जाय सदर सिंद ओहद जिम्मेदारी। यपर वजीर अजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका के सदर सिंद ओहद बापत कामयाबी प्रावनस पेट दिशा नायके मुबारक कोरमुत। भारतीय मौसमियात महकमन कोंकण गवा वस्ती महाराष्ट्र तो मराठवाड़ा मज त्रोक रूद पेन पेशगोई करम तम वोनमुत जनूबी तो शुमाली अंदरूनी कर्नाटक सहरी कर्नाटक केरला माहे यानम साहली आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा तो तेलंगाना मज बार रूद पेन इम्कान। यपर विदर्भ तो छत्तीसगढ़ मज त्रोक रूद पेन पेशगोई कर आम। मौसमियात महकमन वोनमुत आज हे मगरबी वस्ती खलीज बंगाल तो अंद पे इलाकन अंदर हवह के दबाव हल्क बनित यम किन इन इलाकन अंदर बार रूद पेथ है। क्रिकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई चे सिलेक्शन कमेटी चु बंगलादेश खिलाफ दोयमी टेस्ट मैच बापत भारतीय टीमों के ऐलान करमुत। सिलेक्शन कमेटी चे यम कथि तस्दीक करम जे दोयमी टेस्ट बापत छन टीमस मज कह तब्दीली करना आम। दोयम टेस्ट मैच यी सतोवीम सितंबर गिन भारतन चु गोडनुक टेस्ट मैच जहत शीत रनों सहित हारनवित अथ सीरीज मज बंगलादेश खिलाफ अख सिफर सहित सबकत प्रोम। खास खास खबर बूझू बेफिर वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर न्यूयॉर्क में सरकर्द अमरीकी टेक कंपनियन हंद सीईओ हिजी गोल मेज मीटिंग में शिरकत तो दुख तिम पे जोर जिम बनव मुख्तलिफ शोबन मज पानवन इश्तराक मजीद मुस्तकम। वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज शाम चीर अकवाम मुतहदा की जनरल असम्बली मज मुस्तबिलस मुतलिक अकवाम मुतहदा सरबरा कॉन्फ्रेंस खिताब। जम्मू कश्मीर मज असम्बली चुनाव हिंदिस दोयमिस मरहलस मज चुनाव मुहिम आज शाम अंत। अनुरा कुमारा दिशा नायके श्रीलंका किस नईमिस सदर सिंद हैसियत हल्क तुलनावना आमित तो बीसीसीआईन छु बंगलादेश खिलाफ दोयमी टेस्ट बापत भारतीय क्रिकेट टीमों का ऐलान करमुत। अत सत खबरन हंद बुलेटिन अंत।